Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 6-iyul, seshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodir hamda Vazbek Aliyev hamkasbim shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Latviya tashqi ishlar vaziri Aivis Ronis O'zbekistonga safar qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Vashingtonda Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan uchrashadi. Eron jahonning qudratli 6 davlati bilan o'z yadroviy dasturini qayta muhokama qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'shning Narimon qishlog'ida qonli voqealardan buyon hibsga olingan o'zbek yigitlari soni 43 kishiga yetdi. Jalolobod viloyati Nokin tumanidagi chek qishlog'i aholisi O'zbekiston rasmiylari bosimi bilan chegara hududidan ko'chirilmoqda. Turkiya O'sh va Jalolobodda yongan uylarni tiklashga atagan 21 million AQSh dollarining 10 millioni Qirg'iziston vaqtli hukumati ehtiyojiga ajratildi.
Bunaqa orqali bo'ladigan bo'lsa, o'zbekka tegmaydi-da, bunaqasiga aytganda.
Prezident Karimov Qirg'izistonlik qochqinlarga yordam bergan andijonlik faollarni mukofotladi.
O'zi bo'ladim, boshqa millat bo'lganda ham ashish qilardik. Bu bizga syurpriz bo'ldi haqiqatan.
Prezident Nazarboyevning 70 yoshga to'lgani sharafiga Ostonada dunyoda eng yirik sanalayotgan Xan chodiri nomli savdo markazi qurildi. Shuningdek, dasturimizdan tanganing orqasi va erkin mikrofon eshitishlarining yangi sonlari o'rin olgan.
O'zbeklar vataningga jo'na degan davlat matbuotida maqola e'lon qilinadi-yu, bunga davlat e'tibor bermaydimi?
Dasturimizdan o'rin olgan eshitirishlar va maqolalar taqdimotga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Latviya tashqi ishlar vaziri Aivis Ronis O'zbekistonga safar qiladi. Latviya nashrlarining xabar qilishicha 6-8-iyul kunlari amalga oshiriladigan safar davomida Aivis Ronis O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov hamda mudofaa vaziri Qobul Berdiyev bilan uchrashadi. Mazkur uchrashuvlar chog'ida asosan O'zbekiston-Latviya o'rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy aloqalar rivojiga oid masalalar hamda Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga mo'ljallangan yuklarni O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish masalasi muhokama qilinadi. Tomonlarning, shuningdek, Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyodagi hozirligi, NATO va mintaqa davlatlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni rivojlantirish kabi masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Latviya tashqi ishlar vaziri Toshkent safari davomida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan latviyalik tadbirkorlar bilan ham uchrashishni rejalashtirgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'iziston janubida sodir etilgan fojiali voqealar oqibatida jabr ko'rganlarga insonparvarlik yordamini ko'rsatishda alohida xizmat qilgan Andijon viloyatining bir qator faoli, davlat va jamoat tashkilotlari vakillarini mukofotlash haqida farmon chiqardi. O'zbek xalqiga xos gumanizm, bag'rikenglik va mehr-muruvvat fazilatlarini amalda namoyon etib, ko'makka muhtoj bo'lganlarga har tomonlama beg'araz yordam ko'rsatishda o'zini ayamasdan xizmat qilganlar orden va medallar bilan mukofotlansin, deyiladi Prezident Karimov farmonida. O'zbekiston tomoni o'tgan oy O'sh va Jalolobaddagi zo'ravonliklar chog'ida 100 mingdan ziyod qochqinni qabul qilgan, ammo 2 hafta o'tib ular Qirg'izistonga qaytarilgan edi. O'sh shahrida joriy qilingan komendantlik soatini bekor qilish hali erta, deya bayonot berdi O'sh viloyati komendanti Baqit Alimbekov. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakat janubida vaziyat hanuz keskin va qaltisligicha qolmoqda. O'tgan oy qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida ro'y bergan etnik to'qnashuvlar yuzasidan boshlangan tekshiruv ishlari esa davom ettirilmoqda.
Очень много тоже поступали жалоб, заявлений в отношении, значит, поведения правоохранителей.
Huquq-tartibot organlari xodimlari va xavfsizlik kuchlari, xususan nazorat punktlarida ishlayotgan xodimlar ustidan bizga anchagina shikoyat arizasi kelib tushdi. Bugungi kunda aytishim mumkin 20 dan ortiq kishi jazolandi, militsiyaning bir qancha xodimi egallab turgan lavozimidan bo'shatildi, bundan tashqari 5 shaxs militsiyadan quvildi, dedi O'sh viloyat komendanti. Qonli voqealar yuzasidan 500 dan ortiq jinoyat ishi qo'zg'atilgan, xunrezliklarga aloqadorlikda gumon qilingan 60 dan ziyod shaxs qo'lga olingan. Ayni paytda Ozodlik radiosiga telefon qilayotgan o'shliklar ham shahar bo'ylab xavfsizlik kuchlarining zachistka amaliyotlari hanuz davom etayotgani va bunday amaliyotlardan asosan o'zbeklar jabr ko'rayotganini bildirmoqdalar. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, iyun oyidagi xunrezliklar chog'ida 300 dan ortiq kishi nobud bo'lgan. Biroq mustaqil manbalar O'sh shahri va Jalobod viloyatidagi qonli to'qnashuvlar qurbonlari soni 2000 dan ortiq bo'lganini ta'kidlamoqdalar. Havo mavjlarida ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonga safar qilgan AQSh senatori Jon Makkeyn Qandahor viloyatida o'tkazilishi rejalangan keng ko'lamli amaliyotlar terrorizmga qarshi kurash urinishlarida muhim rol o'ynashini ta'kidladi. Senator Jon Makkeyn bilan birgalikda Afg'onistonga yana bir respublikachi senator Lindsey Graham va mustaqil senator Joseph Lieberman safar qildi. Jon Makkeyn Afg'onistonda hukumat darajasida uchigan korrupsiyani keskin tanqid qildi. AQSh senatori shuningdek Qandahorda o'tkazilishi rejalangan harbiy amaliyotlarni muhim deb atab, amaliyotlar boshlanishida talafotlar soni ham ortishi mumkinligini ta'kidladi.
The Taliban know that Kandahar is the key to success or failure.
Qandahorning g'alaba yoki mag'lubiyatga yetaklovchi yo'l ekanini toliblar ham yaxshi tushunadi. U yerdagi amaliyotlarning qanday tugashi Afg'onistondagi mojaro natijasiga katta ta'sir ko'rsatadi, dedi respublikachi senator. Makkeyn shuningdek Afg'onistonda terrorizmga qarshi g'alaba qozonilmagunga qadar xalqaro kuchlar u yerni tark etmasligi darkor degan fikrni bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Vashingtonda Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan uchrashadi. Yaqin sharqdagi vaziyat, Isroil va Falastin o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralarini boshlash masalasi Vashington muzokaralarining diqqat markazida bo'ladi. Isroil qo'shinlari 2008 yil oxirida G'azo mintaqasiga bostirib kirgandan so'ng Falastin rahbariyati tinchlik muzokaralaridan chiqishini e'lon qilgan. Netanyahuning Vashington safari arafasida esa Isroil hukumati bir necha yil davomida qamalda qolayotgan G'azo mintaqasiga ko'proq yordam olib kirishga ruxsat berishini ma'lum qildi. Eron jahonning qudratli 6 davlati bilan o'z yadro dasturini qayta muhokama qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Eron hukumati vakili Said Jalili ushbu mazmundagi maktubni bugun Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy komissari Katrin Eshtinga yuborgan. Jalili so'zlariga ko'ra, agar oltilik vakillari Eron tomonidan qo'yilgan ayrim talablarga rozi bo'lsa, muzokaralarni 1-sentyabr kuni qayta boshlash mumkin. Oltilik tarkibiga Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi hamda Germaniya kiradi. Mazkur davlatlar yaqinda Xavfsizlik kengashi tomonidan Eronga nisbatan joriy qilingan yangi sanksiyalarni qo'llab-quvvatlagan edi.
Ozodlik to'lqinlarida sizni oqshom yangiliklar bilan tanishtirdik. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari yana bir bor. O'shning Narimon qishlog'ida qonli voqealardan buyon hibsga olingan o'zbek yigitlari soni 43 kishiga yetdi. Jalobod viloyati Novkent tumanidagi chek qishloq aholisi esa O'zbekiston rasmiylari bosim bilan chegara hududidan ko'chirilayotgani aytilmoqda. Turkiya O'sh va Jalobodda yongan uylarni tiklashga atagan 21 million AQSh dollari miqdordagi yordam pulining 10 millioni vaqtli hukumat ehtiyojiga ajratildi. Prezident Karimov qirg'izistonlik qochqinlarga yordam bergan andijonlik bir guruh faollarini mukofotladi. Ostonada esa prezident Nazarboyevning 70 yoshga to'lgani sharafiga katta tantanalar o'tkazilmoqda. Xususan dunyoda eng yirik sanalayotgan Xon chodiri nomli savdo markazining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Dasturimizdan shuningdek tanganing orqasi va erkin mikrofon eshitishlarining yangi sonlari o'rin olgan ozodlik to'lqinlarida siz. Dastlab e'tiboringizni O'zbekistondan olingan xabarga qaratmoqchimiz. 5 iyul kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'iziston janubida sodir etilgan fojiali voqealar oqibatida jabr chekkanlarga insonparvarlik yordamini ko'rsatishda alohida xizmat qilgan Andijon viloyati faollari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillarining bir guruhini mukofotlash to'g'risida farmon chiqardi. Mukofotlanganlarning ayrimlari bilan muxbirimiz Basira suhbatlashdi.
O'sh va Jalolobodlik 100 mingdan ortiq qochqinlarga ko'mak bergan 60 dan oshiq andijonlik prezident Karimov farmoniga muvofiq O'zbekistonning nufuzli mukofotlari bilan taqdirlanadigan bo'ldi. Medal va orden sohiblari orasida oddiy tibbiyot muassasasi haydovchisidan boshlab mahalla posbonlari, xotin-qizlar qo'mitasi faollari, shuningdek milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bor. Andijon shahar hokimligi bosh mutaxassisi Elmurod Qurbonov Shuhrat medali bilan taqdirlanganlardan biri.
Endi yigit kishimiz bizga kechirmalar, nima? Endi elda xizmatini qildik. Sizning vazifangiz
Bu özü bulardım başka millet bulgen diye ama siz kılardık. Neç gün bulgen bulsun? Şu doğum bulgen bulsun 10 gün aşıp 13 gün buldu işe gülüge. Yok avukat ölmedi baka vakitte. Bizi rağmatlandırışardı da bunu iş kıyanımız yok mesela. Hayalimiz yankigen yok mükafat alışılmış. Ben bu bizge sürpriz oldu hakikaten.
Lekin yakımlı sürpriz mi?
Lekin hiç yakımlı sürpriz. Çünkü elimiz, halkımız, devletimiz, rahbariyat bizim. Arzimas xizmatimiz uchun chaqirilib taqdirlayotgan, shunga rahmat katta.
Dedi Andijon shahar hokimligining Shuhrat medali bilan taqdirlangan bosh mutaxassisi Elmurod Qurbonov. Jalol Quduq tumanidagi Qashqar mahallasi Qirg'izistonning O'sh viloyati bilan chegaradosh hududdagi qishloqlardan biri. Mazkur mahalla fuqarolar yig'ini posbonlari sardori Husaynboy Yo'ldoshev jasorat medali bilan taqdirlandi. Mahalla fuqarolar yig'ini raisasi Salimaxon Akbarova mahalladoshi yutug'idan quvonishini aytdi. Turib, o'zi va mahalladoshlarining o'shlik qochqinlarni qanday kutib olishganini hikoya qiladi.
Qabul qilib, o'zimiz lagerlarda ularni kegi lagerlardan bog'chalarga, nimalarga chiqarganmiz. Lagerda o'zimiz qabul qilganmiz. Birinchi odamlari kirib kelishi, ular ko'zlarida g'am, tashvish, quvonganidan ham yig'lashib kirib kelgan bizni prezidentimiz Islom Karimov bu shunaqa darajada mehribonmi, hamdardmi, xalq uchun shunaqa el uchun jon kuydirgan odammi deyishib yig'lab ham kirishib kelgan. Yig'lamanglar, xudo xolasa bu yog'i tinchlik bo'ladi deb har yillar yupatganmiz. Endi har bir odam ko'pi yig'lab kirib kelganda bu xursandchilik bilanmas. O'zimni ko'z o'ngimda mana xudoga nihoyatda shukrlarni keltirdim. Chegarada bo'lsam ham shunaqa tinch davlatda yashaganimda xudoga ming marta shukr keltirdim. Dastlab mahallalarga ham haliklar o'tganda endi chanqaganda u odamlar nihoyatda xonadonlardan suvlarni olib chiqib, choylarni olib chiqib xonadonlarga ham kiritganmiz. Chunki ular nihoyatda og'ir ahvolda o'tganda chanqagan, endi qorni ochganlari ham bo'lganda ularni. Darrov o'zlariga keltirib, choyni berib, suvni berib, ma'da o'tiringlar deb qo'liga non ushatganmizda.
Diye eski oladi qochqinlarga ko'mak bergan Qashqar mahalla fuqarolar yig'ini raisasi Salimaxon Akbarova. Jalol Quduqning Yorqishloq mahalla fuqarolar yig'ini chegara posbonlari sardori Bahodir Tashmatov prezident farmoni bilan sodiq xizmatlari uchun medali bilan taqdirlandi. Bahodir aka o'zbek-qirg'iz chegarasida 11 iyun kuni guvoh bo'lgan manzarani hech qachon yoddan chiqarmasligini aytadi.
11-chi erta tongda, erta sahar tongda boshlashgan kelishdi. Shu bilan biz endi ashlarda holatni mahallaning tinchligini saqlash holatini boshladik biz mahallaga tinchlik tushirish kerak, o'z faolma qilmanglar degan holatlarni tushuntirib, agitatsiyalar yurgizib, postbonlarni menga chiqarib yubordim postlariga. Shu holatda biz harakatimizni boshladik, qochoqlarga yordam berishdi. Nima holat, nima bo'layotgan bo'lsa, kech paytga kelganda o'tkazish boshlandi lekin.
O'sha payt eng esingizda qolgan xotira nima bo'ldi?
Eng xotira esasiga insonlarni, aslida ayollarni, bolalarni qiyinchilik ko'rayotgani, olomon tayda qolib ketayotgani, oyoq tayda qolib ketayotganligi, ularga yordam berish shunaqasi bo'ldi, menga juda azob chekayotgani. Ayol birga esimda qolmadi-yu, 17 yoshli bolam yotib qo'ydi. Oilam otib ketdi degan bir Bahramjon degan bir bola bor ekan o'sha yerda. Biz farzandlarimiz ham mana shu holatlarga tushmasin, bolalarim, ayollarim ham ayniqsa xalq o'rtasida xalq ham qiynalmaslik degan aniqa tushdi o'zimga. Mashg'ulot so'rmayli degan aniqalar bo'ldi-da.
Deydi Bahodir aka. Posbonlar sardori bunga qadar Farg'onadagi o'zbek-turk mojarosining ham guvohi bo'lganligini aytadi.
Hozirgi kishi juda vaxshi, omon juda va vahshiy ola bo'lgan narsa bu O'shdagi bo'lgan Qirg'izistonda bo'lgan narsa emas Jalobodda. Uni biz ko'rdigan, uni bildigan mal qochoqlar, qarindosh urug'lardan kelib kirdik. Holatlarni bildik-da, u vahshiy ola jijilarni o'ldirib osib qo'ygan. U unaqa vaqt, unaqa bo'lmagan u vaqtda. Bunisi juda vahshiy ola bo'lgani bu. Qalban ezamiz, yurak ezib yig'lavora, yo'kazarda yoshimiz chiqib ketdi, ko'zlardan ham yosh. Hali bolalarni azob chekayotganini ko'rsangiz. Ayollarni. Endi albatta mukofot uchun biz harakat qilmaganmizmi, prezidentimizmi, xalqimizmi yo mahallamizmi shunga tama qilishgan ekan, sir ko'rishgan ekan. Endi nima ham deymiz endi. Biz agar mukofot uchun harakat qilmaganmiz, agar mukofot bo'lmasa shuni harakat qilaveramiz.
Dedi Yorqishloq mahalla fuqarolar yig'ini chegara posbonlari sardori, endilikda sodiq xizmatlari uchun medali sohibi Bahodir Tashmatov. O'zbekiston prezidenti bergan medal va ordenlarga sohib bo'lganlar orasida Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ham bor. Biroq ular mavjud an'anaga ko'ra ozodlik bilan suhbatlashishni istamadilar. 10 iyun kuni O'shda boshlangan qirg'indan qochgan 100 mingdan oshiq qirg'izistonlik o'zbeklar bir necha kun ichida Andijon viloyatida qadr qulagan qochqinlar lageridan boshpana topgan va xalqaro ommaviy axborot vositalari, shuningdek xalqaro yordam tashkilotlari O'zbekiston hukumatining qochqinlar uchun yaratib bergan shart-sharoitlarni yuqori baholagan edi. Ammo oradan 10 kuncha vaqt o'tib, O'zbekiston hukumati bu qochqinlarni ommaviy tarzda vataniga qaytara boshladi va bu jarayon tanqidlarga sabab bo'lmay qolmadi. 30-iyunga kelib, nafaqat qochqinlar lageridan boshpana topganlar, balki O'zbekiston kasalxonalarida davolanayotgan O'sh va Jalolobodlik o'zbeklar ham Qirg'izistonga qaytarildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak yana bir bor eslatib o'tamiz. 5-iyul kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'iziston janubidagi qonli voqealardan jabr chekib O'zbekistonga qochib o'tgan qochqinlarga insonparvarlik yordamini ko'rsatishda alohida xizmati singan andijonlik bir guruh faollarni mukofotlash to'g'risida farmon chiqardi. Hamkasbimizning yana shu mukofot olgan andijonliklar bilan ba'zilar bilan qurgan suhbatlarini eshitdingiz Ozodlik to'lqinlardasiz. Dasturimiz davom etadi. E'tiboringizga yana shu Qirg'iziston janubidagi voqealikdan bugungi vaziyatdan xabar beruvchi maqolalar taqdimotiga o'tamiz. O'sh shahriga tutash Narimon qishlog'ida qo'lga olinib, hibsda saqlanayotgan o'zbek yigitlari soni 6-iyul kuni kamida 43 kishiga yetdi. Shuningdek, Jalolobod viloyati Novkent tumanidagi chek qishloq aholisi esa O'zbekiston rasmiylari bosim bilan chegara hududidan ko'chirilayotgani, ularga ko'chib ketish uchun 6 kun muhlat berilgani xabar qilinmoqda. Dasturimizning keyingi daqiqalarida ana shu xabarlarga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Hozir esa Turkiyaning O'sh va Jalolobodagi uylarni tiklash uchun ajratgan 21 million dollar miqdordagi hadiya sifatidagi yordam puli bilan bog'liq tafsilotlarga o'tmoqchimiz. Turkiyadagi Jahon xabarlar agentligining bildirishicha bu mablag' turk ishbirligi va qalqinma idorasi vositachiligida O'sh va Jalolobodagi uy kuyganlarga imorat tiklash uchun sarflansin deya ajratilgan. 21 million yordam puli haqidagi xabarning siyoh qurmasdan bu yordam pulining 10 millioni Bishkekdagi vaqtli hukumat ehtiyoji uchun ajratilishi ham ayon bo'ldi. Har holda Bishkekka borgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu bu borada ma'lum qildi. Vaqtli hukumat vakili Almaz Atambayevning turklardan olingan yordam pulining Bishkek ehtiyojidan ortgani 11 million dollarlik qismi O'sh va Jalolobodagi uysizlar ehtiyoji uchun sarflanadi degan iddaosiga esa O'shdagi uy kuyganlar ishonqiramay qarayotganini so'zlamoqdilar. Ularning ba'zilari bilan hamkasbimiz Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
O'shning Cheryomishki mavzusida yashovchi 45 yoshlik Chilangar Hosilbek bir kechada ham uydan ham yaqinlaridan judo bo'ldi. Hozir u yarim oy jamiyati bergan latta kapada yashayapti. Men uy joyga juda muhtojman deydi Hosilbek.
Butloq uyim yo'q, mana kapada o'tiribman. 2 oila yashardik, menda 5 bola, ukamda 5 bola. Mana hozir onam yonib ketdi. Shu 2-chi ukami, mana ukamiz yonib ketdi. Yana bir singlim onamga qaragani kelganida shu kuni u singlim ham shu xonadonda yondi. Uni ham 2 bolasi mana qoldi. Menda hech nima yo'q. Ana shu kirgan uyimni yaraga palakka tushib olib, yotibman shu. Bu yotish meni o'z jonimga ham tegdi.
Hosilbek shuncha yil yashab, ishlab, pirovardda uysiz qolaman deb sira o'ylamagan edi.
Men buni hech qachon o'ylagan emasman. Endi 90-yil yilgi sabitalarni hamon o'ylab yurardim, lekin bu darajada o'sh bu darajada yorib kul bo'lishini men xayolimga ham keltirganmasman.
Turkiya hukumatining O'shda uy joy qurilishi uchun ajratgan yordami mengacha yetib kelishiga ishonmayman deydi Hosilbek.
Shu qaysi davlat bo'lishidan qat'i nazar bizga shu qo'limizga pulni bermasa, shu materialni olib kelib bir odam topshirsa, materiallarni o'zlari olib kelsa, hisobini qilsa biz shuni xohlaymiz xolos.
Cheryomishki mahallasidagi uy kuydirilgan boshqa o'zbeklar ham yordam puli vaqtli hukumat tarafidan talon-taroj qilinadi degan fikrda.
Turkiya hukumati o'tkazgan pullar bizning qo'limizga tegmaydi. Ularni o'zlari davlatga talon-taroj bo'lgan prezident olib ketganini vaqtinchalik qilishadilar o'zlariga. Bizga hozir hech qanaqa iloji yo'q. Biz faqat o'zimizning qo'limizga bermasa bizga tegmaydi. Biz shunday qolib ketamiz.
Hosilbek yashaydigan mahalla faoli Xayrulla aka, Turkiya hukumati o'z yordamini konkret uy kuyganlarga adresli qilib bersa ma'qul bo'lar edi degan taklifni aytadi.
Yo'shayotgan pulni agar har bir xonadonga individualni bersa, odamlarni o'ziga qo'liga tegadi. Lekin hokimiyat tomonidan bo'linsa, o'xshi qilgan. U chamanda el bunchalik manfaat ko'rmaydi. 11 million dollarga shu jabr ko'rganlar xonadonlarga bersa, har bir individga. Aslida odamlar shunga qadrlanishi mumkin.
Turkiya Milliy Majlisi deputati Atilla Qoyaning ozodlikka aytishicha, berilayotgan yordamning adresli bo'lishini sira iloji yo'q.
O'layapmiz. Yo'qmas.
falan diye ayrım yapmıyor ki orada.
Sıra ilacı yok. Biz yardımını yeşmet ya taşmetke ya ki fakat Özbekke birin diye olmayımız. Biz kardeşlerimizin Kırgız Özbekke acirete olmayımız. Fakat şuna ait olamız ki yardım cebir değillerge, üyükügellerge verilsin. Kimge verilişini bizeymez belki Kızıl Yarım Ay Cemiyeti bilgilesin.
Diyemez ki zaten sen al bunu da. İşte şimdi Kırgızlara verir. Hepsi işte Kırgızistan'ın vatandaşı bunlar.
Türkiye Milli Hareket Partisi'den milletvekili Atilla Koya, Uş ve Celalabad Kırgını hakkında parlamentte otasın çıkışlar kılgen deputat. Ama bu deputat ham Kırgın paytida asosi jabr ko'rgan o'zbeklar ekanini tushunib yetmabdi chog'i deydi. O'shning Majrimtol mahallasida 10-iyul kuni uy yoqilgan Ahmadjon aka.
Ularning uylari bor-da hammasinikida. Jabr tortgan o'zbekda, o'zbekda uyiyodi hozir. O'zbekda uylari yongan, do'konlari yongan. Demakki o'zbekka qarashli bo'lsa ham yonib tugatildi.
U sharqiga uzangan Pomir ko'chasining ikki betidagi 400 dan ziyod o'zbeklarni uyi kuydirilgan deydi. Ismi aytilishini istamagan suhbatdosh.
O'sha Furqatdan boshlab Abloqsoy banisani oldigacha taxminan 400 ta 500 ta uy yonganda. 450 ta uy yongan. 500 ta 450 500 ta uy yongan. Tolstoy nomli o'zbek o'rta maktabi umuman tugagan. Maktab Tolstoy nomli o'rta maktab umuman tugagan. Qancha 450 500 ta uy umuman tugagan. Hozir palatkalar berildi, o'sha palatkalarda shu qolib ketgan qarindoshlarimiz kerakmi ko'ryapsizmi? Ablasoy banisa bilan Furqatda orasida 95% o'zbeklar uyiyongan. 5% o'zi 95% o'zbek yashaydi, 5% qirg'iz yashaydi. Shu yerda 96-97% o'zbek uyiygan. 3% qirg'iz uyiygan. Oshindan kelib chiqadigan bo'lsa, demak 97% o'zbek muhtoj, 3% qirg'iz muhtoj. 450 ta uyni ichida 440 tasi o'zbekniki, 10 tasi qirg'izniki. Shundan kelib chiqaradigan bo'lsak, demak 440 ta o'zbek uyga muhtoj, 10 ta qirg'iz uyga muhtoj. Agar shuncha pul ajratgan deputatlar o'zlari 3 tasi kelib, o'zlari to'g'ri bersa, ana nur ustiga nur. Agar bunaqa orqali bo'ladigan bo'lsa, ularga orqali pul qolib ketishi hammaga ham aniqlar. Endi davlat orqali bo'ladigan bo'lsa, demak yo'lda davlat orqali boshqa ishlarga ketib qolishi ham mumkin. O'zbekka tegmaydi-da, bunaqasiga aytganda.
BMT ma'lumotiga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar paytida O'sh shahri markazida 1749 ta uy to'laligicha yonib bitgan, yana 58 ta uyga jiddiy zarar yetgan. Jalolobod viloyat hukumati esa viloyatda 354 uyning yonib bitgani haqida ma'lum qildi. O'sh shahrida joylashgan O'zbekiston xalq shoiri Shavkat Rahmon nomi berilgan ko'chadagi uylar qirg'in kunlari butunlay yonib kulga aylandi. Bundan bir oy oldin farovon hovli sohibi, hozir esa Kultepa yoniga tiklangan latta kaba turg'uni Chilangar Hosilbek chetdan kelgan yordamdan umidsiz. Qishgacha biror xonani tiklab kirib olamiz deydi. Uyidan, yaqinlaridan ajralgan bo'lsa-da, shuurini g'ayrat tark qilmagan suhbatdosh.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'shliklar hamkasbimiz Abdul Iskandar bilan suhbatda Turkiya O'sh va Jalolobodda uy kuyganlarga atagan yordam puli 21 million AQSh dollari miqdoridagi hadiyaning qanchadir qismi o'ziga yetib kelishiga umid qila olmayotgani haqida so'zladilar. Ozodlik to'lqinlarida siz qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz yana Qirg'iziston janubidagi voqealar rivojiga oid lavha bilan davom etadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda sodir bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga shu to'lqinlarda kuzatishda davom eting. Jalolobod viloyati Nokin tumanidagi chek qishlog'i aholisi O'zbekiston rasmiylari bosim bilan chegara hududidan ko'chirilmoqda. O'zbekistonning Paxtaobod tumani bilan chegaradosh bo'lgan chek qishlog'i aholisiga uylarini buzib, boshqa joyga ko'chib ketishlari uchun O'zbekiston tomoni 6 kun muhlat bergani xabar qilindi. Ayni paytda hamkasbimiz ushbu voqeaga oid tafsilotlarni aniqlashda davom etmoqda. Dasturimizning keyingi daqiqalarida bu haqdagi lavhani tinglang. Siz hozir esa o'sha shaharga tutash Narimon qishlog'idagi vaziyatga oid boshqa bir lavha. Bu qishloqda qo'lga olinib hibsda saqlanayotgan o'zbek yigitlari soni 6-iyul kuni kamida 43 kishiga yetdi. Shu kuni O'shdan 25 chaqirim shimolda joylashgan Qorasuv shahridagi ikki jome masjidida ham zachistka o'tkazildi. Bu ikki masjiddan birining Qorasuvliklar ustoz Aloviddin Mansurning masjidi deb ataydi. Boshqa tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
O'sh va uning atrofidagi o'zbek mahalla ko'ylaridan ozodlikka yetib kelayotgan xabarlarga qaraganda, ma'murlar qo'lga olishlarni to'xtatmayapti. Bosqinchilar hujumidan jabr ko'rgan xalq orasidan jinoyatchilar izlanmoqda. Narimon qishlog'i qamoqxonalardan eng ko'p zarar ko'rayotgan ko'ydir. Qishloq faollaridan biri bilan 6-iyul kungi muloqotimizni tinglang.
Har xil xabarlar kelyapti, yana qamoqxonalar bo'lyapti deydi.
Bo'lyapti, u bo'lyapti.
Shungacha narimonliklardan necha kishi qamoqda?
Meni hisobim bo'yicha 43-ta.
Ularga nima ayb qo'yilyapti endi?
Shu odam o'ldirganlikda.
Siz ishonasizmi ular qotillik qilganiga?
Yo'q.
Ularni nima kutyapti endi?
Hozir men bir narsa deyishga ojizman. Advokatlar yollaganmiz, o'sha advokatlar ular bo'yicha ish qilyapti.
Oxirgi marta necha kishini olib chiqib ketishdi? Qachon olib chiqib ketishdi?
Bu har kuni bo'lyapti. Har kuni 2-ta, 3-ta, 2-ta, 3-ta har kuni bor.
Asosan kimlarni olib chiqib ketyapti? Yoshi nechidagi odamlar endi?
Shu 20dan 35gacha bo'lgan.
Endi qachon to'xtar ekan endi bunoqa qamoqxonalar?
Endi uni men bir narsa deya olmayman.
Narimon qishlog'i faollaridan biri bilan gaplashdik. 11-15 iyun kunlari o'zbek mahallalariga bosqinchilar qilgan hujumlardan keyingi zachistkalar aynan Narimon qishlog'idan boshlangan. Zachistka o'tkazilgan kuni bu qishloqda kamida 2 kishi huquq tartibot organlari xodimlari tomonidan o'ldirilgan. 30ga yaqin kishiga tan jarohati yetkazilgan. Odamlarning qadri, mol-mulki toptalgan, pasportlari yirtib tashlangan edi. 6-iyul kuni zachistka navbati aholisi asosan o'zbeklardan iborat Qorasuv shahridagi ikki jome masjidiga keldi. Tintuv o'tkazilgan jomelardan biri bundan 4 yil muqaddam o'ldirilgan Rafiq Qori Kamolov imomlik qilgan masjiddir. Qorasuv shahri bosh imom xatibi marhum Rafiq Qori Kamolovning o'g'li Rashod Qori 6-iyul kungi tintuv to'g'risida mana bunday hikoya qildi.
13 kishi keldi. Bularning ichida maska kiyib olib, avtomatlarni ko'tarib yurar, butun xalqqa qalbiga qo'rquv solishlik uchun maskachanlar hammalari qurollangan va branjiletlar taqilingan SMB xodimlari va organ xodimlari hammalari birlashib keldi.
Rashod Qorining aytishicha, tintuv o'tkazgani kelganlar qo'llarida prokurorning sanksiyasi borligini aytishgan. Tintuvchilar kelishi bilanoq masjid qavmi jome atrofiga yig'ilgan va tintuvni 11-iyun voqealari jarayonida Qorasuv aholisi o'z vakillaridan tuzgan va tuman hokimi tasdiqlagan xalq komissiyasi ishtirokida o'tkazishni talab qilgan. Qorasuv shahri bosh imom xatibi Rashod Qori Kamolovning aytishicha, zachistka o'tkazishga kelganlar masjiddan hech qanday qurol topa olmagan. To'g'rirog'i, ularning qurol topishlariga xalq komissiyasi va masjid qavmi imkon qoldirmagan.
Komissiyalar hammasi to'plangandan keyin odamning ko'pligidan, ya'ni ular ham haybatga tushdida va hech narsa qilmasdan bor narsani ko'rib chiqib ketishdi.
Zachistka o'tkazilgan ikkinchi jomiyani Qorasuvliklar ustoz Aloviddin Mansurning masjidi deb ataydi. Qur'oni Karimni o'zbek va qirg'iz tillariga o'z izohlari bilan tarjima qilgan Benazir Islom olimi ibodat qiladigan masjiddan ham ma'murlar 6-iyul kuni qurol izlaganga o'xshaydi. Qorasuv shahrida tuzilgan xalq komissiyasi a'zosi Dilyor Jumaboyev hikoya qiladi.
Aloviddin Mansurda maskaga bordim. Yetashim maskada avtomatlar, bronirovni kiyingan spetslujbalar turdi, sekin bordim men shu komissiyani a'zosiman desam, ichkariga meni umuman yaqinlashtirmadi. Prokurorda sanksiyasi bilan ketdi. Dedi, bizga sanksiyani kopiyasini beringlar desa, shu yerda kopiyasini berishmadi.
Zachistkachilar ustoz Alauddin Mansurning masjididan ham Dilyor Jumaboyevning aytishicha hech narsa topa olmagan. Qirg'iziston huquq tartibot organlarining o'zbek mahalla ko'ylarida o'tkazayotgan amaliyotlari kutilishi mumkin bo'lgan xavfga noproporsional ekanligi to'g'risida qo'lga olingan o'zbek yigitlar ko'pligi va ular qiynoqqa solinayotgani to'g'risida qirg'iz huquq himoyachilari shu kungacha bir necha bor bayonot bergan. Shu kunda o'shdagi vaziyatni o'rganayotgan Memorial inson huquqlari markazi vakili Vitaliy Panamalyov ham vaziyatning barqarorlashishi yo'lidagi to'siqlardan biri kuch ishlatar tizimlari yuritayotgan siyosat bo'lib qolayotgani to'g'risida gapirdi.
Да, но много именно основная проблема это взаимоотношения с силовыми структурами.
Asosiy muammo kuch ishlatar tizimlarining aholi bilan o'zaro munosabatida bo'lib qolmoqda, dedi Vitaliy Panamalyov. Kuch ishlatar tizimlar xodimlarining o'z boshimchaliklari to'g'risida aftidan O'sh viloyat komendanti Baktibek Alimbekov ham biladi. Har holda u kishi Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga 6-iyul kuni mana bunday dedi.
Очень много тоже поступали жалоб, заявлений в отношении, значит, поведения правоохранительных органов, силовых структур, которые работают особенно на блокпостах.
Huquq-tartibot va kuch ishlatar tizimlar xodimlari, ayniqsa blokpostlarda turganlar ustidan juda ko'p shikoyatlar kelib tushdi. Shuni aytib qo'yishim kerakki, bugungacha 20 dan ziyod xodim jazolandi. Bir qator xodimlar xizmat vazifalaridan ozod qilindi. 5 xodim esa ishdan bo'shatildi, dedi Baktibek Alimbekov. Viloyat komendantining bu xabari balki ba'zi o'shliklarga taskin berar. Lekin Qorasuvdagi masjidlarga, jumladan ustoz Alauddin Mansurning masjidiga yuzda niqob, qo'lda qurol bilan bostirib kirishga, qandaydir qurol izlashga buyruq berganlar o'sha ishdan bo'shatilgan melisalar emas-ku.
Ozodlik to'lqinlarida siz ham kasbimiz Sarvar Usmon Qirg'iziston janubidagi bugungi vaziyatni o'rgandi. Demak, o'sha shaharga tutash Narimon qishlog'ida qo'lga olishlar, hibsga olishlar hanuz davom etmoqda. 6-iyul kuni kamida 43 kishiga yetdi hibsga olingan o'zbek yigitlari soni. Bundan tashqari, O'shdan 25 chaqirim shimolda joylashgan Qorasuv shahridagi ikkita jami masjidda ham zachistka o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilayotgan qirg'izistonliklar ham, garchi O'sh viloyati rasmiylari bu shaharda zachistkalar to'xtatilgani bundan buyon bo'lmasligini aytayotgan bo'lsa-da, zachistkalar davom etayotgani haqida so'zlamoqdalar. Erkin mikrofon eshitirishga sim qoqqan o'shlik suhbatdoshimiz o'z ismini aytishdan cho'chidi. E'tirof etish kerak, keyingi kunlarda o'shliklar orasida ham ismi sharfini sir tutishni so'rayotganlar safi kengaymoqda. Hozir fikrini tinglayotganingiz o'shlik suhbatdoshimiz buning sababini ham suhbat davomida aytib o'tadi. Ayni vaqtda esa Alisher ko'chasida zachistka Alisher Navoiy ko'chasida zachistka davom etayotgani va 45 yoshgacha bo'lgan o'zbek yigitlari hibsga olinayotgani haqida ham so'zlab berdi.
Men Alisher Navoiy ko'chasida yashayman. Tog'da tayida, u uyay bilan cho'pasi orientiri. Endi urush to'xtadi deb hammaga shunaqa narsani ko'rsatmoqchi bo'lyapti, lekin unaqa bo'lmayapti-da. Hammadan terib chiqib ketib, hammaga aytayotganki, sharhlar chiqib ketsin, bir oy muhlat deb shunaqa nimalar bor ekan, ugrozalar. Endi bu narsa voyennilar orqali bo'lyapti.
Qayerdan chiqib ketsin deb muhlat qo'ydi?
Qirg'izistondan chiqib ketsin deyapti ekan.
Kim debdi, kimga debdi? Bu endi qurilmishmish yo aniq sonchi
gap. Endi oilam shunaqa dedi-da, shunaqa deb nima qilishyapti, ugroza qilishyapti. Keyin 12-chi chisloga qanaqadir yana bir surpriz bor ekan ularda. O'zbeklar debdi, shu 12-chi chisloni kutsin degan nimalar dedi. Kecha bir 5-6 ta odam bilan gaplashgan edim. Hamani og'zidan shu narsani eshitdim. Agar oldini olishni ilojisi bo'lsa, bir harakat qilsanglar deb shu xususda men nima qilgan edim. Bayonilarni og'zidan chiqqan gaplarda bular. Mahallamdan kamida bir 5-6 bolani olib chiqib ketgan, qattiq urushganda.
Ayta olasizmi kimliklarini, ism sharflarini ayta olasizmi? Bizga masalan shu O'shdagi komendantni masalan press-slujbasi ham boshqasi ham va'da beryapti. Ism sharflari bilan aytinglar, biz sizga tashnit qilib beramiz. Biz hech kimni urayotganimiz ham yo'q deb biz
endi hozir men ularni ismini yo'q, uni ismi sharflarini aytsam opa, bu men bilamanda u Qirg'izistonda yashab katta bo'lgan odamlarda u sizdan bekitiqcha artishib ketib u bolalarni yomon qiladi-da, u aniq narsa bilaman. U bolalar bo'ldi, u hayoti tugaydi-da bundan keyingi hayot. Boburni bari mahallani oqsoqollar zo'r ajratib olibdi, voyennilar urayotgan joyda. qattiq urushayotgan joyda shu Alsenoy ko'chasiga borib so'rasangiz ham aytib beradi shu bitta yosh bolani qanaqa qilib qutqarib olganlarini. 45 yashargacha odam topib ketyapti hozir. Endi xullas qaram shu Qirg'izistondan chiqib ketishga majbur qilyapti ekan. Shu 12-chi chisloda qanaqadir surpriz haqida gapirishayotgan shuni oldin olsanglar degan nima edida iltimosida. Qirg'izlar o'zi aytganda, ochiq oydin aytganda, sizlarga yaqinda bir surpriz bor deb bu urushdan oldin aytilgan narsa edida. Urushdan oldin aytilgan narsa edi. Shu narsa mana bo'lib chiqdi-da. Endi bu yana bitta surpriz bo'ladigan bo'lsa, bilmayman, u xalq nimani ko'taradi, qanaqa qiladi. Endi go'daklarni qirib yuborishga qoladi-da endi. Shu ayollar go'daklar qoldi xolos-da. Boshqa kim qoldi? Yosh bolalar hammasini qochirib yubordi, bekitishyapti, u yerda podvallarda yotibdi bolalar.
O'shlik suhbatdoshimizning yaqinlariga aytilgani kabi tahdidlarni iyun oyidagi qonli voqealardan buyon juda ko'plab tinglovchilarimiz tilga oldi. Avvalgi 21, 22, 23 iyun kunlari kutilayotgan surpriz, keyin 1 iyulga va'da qilingan surpriz, mana endi 10 va 12 iyul kunlariga va'da etilayotgan surprizlar haqida ovozalarni tinglovchilarimiz tilga olmoqda. Bu surprizlar esa Ozodlikning avvalgi va shu kungi dasturlarda ishtirok etgan tahlilchilar, kuzatuvchilar hamda oddiy o'shliklardan eshitganingizdek, xalq tinchini buzish hamda mahalliy o'zbeklarni vahimada tutib turish shu orqali ularni bu hududdan siqib chiqarishni istovchilarning puxta strategiyasi mahsuli o'laroq baholanmoqda. Navbatdagi suhbatdoshlarimiz esa o'zbekistonliklardir. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. O'zbekistonlik suhbatdoshlarimiz ham Qirg'iziston janubidagi voqealarga o'z munosabatini bildirishni istadi. Jumladan Andijonlik Nomonjon Mamasultonov qonli voqealarning kultepalar ustida uysiz qolgan jabrdiydalari taqdiridan kuyinib, xalqaro jamoatchilikka murojaat qildi.
Mana shu Qirg'izistonda umuman men e'tibor berganim, janubiy Qirg'izistonda asosan o'zbeklar yashagani munosabati bilan birorta o'zbek rahbar yo'q, qarang. Birorta o'zbek rahbar yo'q. Ikkinchidan,
rahbar deganda qaysi ma'noda rahbar deyapsiz? Bu shu davlat organlarida ishlaydigan biron-bir amaldor deyapsizmi yo bir yetakchilik qiladigan lider deyapsizmi?
Davlat organlarida ishlaydigan amaldorlardan birortasi yo'q, qarang. Kechagi komendant birodarimiz bilan savol-javob bo'lganda ko'p nimalar aytib turib, asosan qirg'izlar bilan hammasi barobar, tengma-teng degan mazmunda nima qilib siz intervyu berdi. Asosan yongan, o'lgan insonlar bari o'zbeklar bo'ldi-ku. Bunga nimaga e'tibor bermaydi shu Qirg'iziston nimalari? Bu birinchisi, ikkinchisi, hozir u yozda yalangda ham yashayveradi. Ertaga qish kelsa, ayoz kelsa qayerda yashaydi o'sholar bola chaqasi bilan? Oldin faqat shu oldinda soldat, orqasida inemaradiyorlar. Nohot shuni butun dunyo shunga e'tibor berib, shunga munosabat bildirib, shuni tekshirishga shaffof bir nima qilishga harakat qilmayapti hech qaysi tashkilot. Bu avvaldan davlat miqyosida millatchilik rivojlanib kelgan ekan. Qarang, bo'lmasa o'zbeklar vataningga jo'na degan davlat matbuotida maqola e'lon qilinadi-yu. Maqola e'lon qilinadi. Bunga davlat e'tibor bermaydimi? Qarang, davlatni yo'qligini. Shunday maqolaga o'zini munosabatini bildirib, yo'q, biz ota joyimiz hech qayerga ketmaymiz deganlarni ta'qib qilib, hozir ham bor shu nimalar, shu nima vaqt davlat miqyosida bor deb o'ylayman, millatchilik. Islomda ikkita millat bor xolos. Nodiratsiz. Islom millati kufr millati. Millatchilik umuman shu bir yomon illatda bu millatchilik. Kim deb o'ylayman men? Axir musulmonlar hammamiz bir millatmiz. Avvalo butun dunyo qirg'iz xalqiga tasanno aytuvdi aprel voqealaridan. Shu zolim diktator boshqa nimani ontarib tashadi deb. Ikkinchisi, mana bu iyul voqealari bilan butun qirg'iz xalqiga tador bo'ldi bu ishlar deb o'ylayman men. Qirg'iz xalqiga.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonga murojaat qilgan andijonlik Nomonjon Mamasultonov fikrlarini eshitdingiz. Yana bir suhbatdoshimiz esa samarqandlik Abdujabbor aka 2000 dan ortiq ekani taxmin qilinayotgan o'zbekning umriga zomin bo'lgan bu qonli voqealar mas'uliyati yuklanayotgan uchinchi kuchlar haqida o'z munosabatini bildirdi.
Mana shu o'zbeklar ancha 2000 dan ziyodroq o'zbeklar yo'q bo'ldi-da endi. Buni asosiy sababchilari uchinchi kuch deyapti. Uchinchi kuch kim edi u? Bu yerda armiyasi kiritildi, o'shqa jallobodga kiritildida askarlari o'zbeklarni otyapti, o'ldiryapti. Yuqoridan agar buyruq bo'lmasa prezidentdan, shu vakillardan hech qachon o'zbekka tiyinmaydi ular. Shuning uchun yuqoridan bitta buyruq bor, shunaqa bor, qandaydir bir imdod borda, shuning uchun shu ishlar bo'lyapti. Bu yerda bu uchinchi kuch kim? Bu Rossiya bo'lishi mumkin. Rossiya bu nimaga zug'um o'tkazyapti prezidentiga. Qandaydir va'dalar berilgan bo'lishi mumkin. Chunki
nima gap podozrenie qilyapmanki bu yerda tiymayapti ular bir oz gap jim bo'lib qo'yadi soldati ham hech qachon masalan o'zbeklar otmaydi ham masalan u yerda zug'um ham o'tkazmaydi hech qachon yuqoridan muddat bo'lmasa bu yerda rossiyaning qo'li bor deb tushunyapmanda men
nima uchun kerak endi rossiyaga bundaga tinch
rossiyaga kerakligi shuki birinchidan musulmonlarga bular qarshi rossiya ham amerika ham birinchidan musulmonlar qurish kerak ikkinchidan rossiya o'zbekiston qo'ldan berib qo'ygan rossiya qanday bo'lmasin shu yerga kirish kerak janjal chiqarish kerak o'zbeklar bilan o'zbekiston bilan janjal chiqarish kerakda o'zbekistonga kirish kerak maqsadi shu uning tashqaridan kirmasa ichkaridan ular u bakitni odamlar hech o'shni qilolmaydi hech qachon boshqa davlatdan hech qanday unday qilishga imkoniyati ham yo'q boshqasi ham yo'q chunki rossiya har narsaga qodir u chechenlarni ham rossiya qildi qancha odamni qirib yubordi hech gap emas ularga 2000 o'zi o'lib ketaman masalan ko'proq o'lib ketaman ularga farqi yo'q shuni o'rta osiyoga kirib olish kerak maqsadi shu amerika ham masalan uni qilmaydi hozir amerikaga u narsa kerak emas lekin rossiyaga kerak ana shu narsa men shunday deb tushunyapmanda
samarqandlik Abdujabbor akaning fikrlari edi. Abdujabbor aka Qirg'izistondagi Qirg'iziston janubida yashayotgan mahalliy o'zbeklar umriga zomin bo'lgan qonli voqealarning mas'uliyati muvaqqat hukumat tomonidan ham mahalliy amaldorlar tomonidan ham tinimsiz yuklanib kelayotgan uchinchi kuchlar haqida o'z fikr munosabatini bildirdi. Demak, ozodlikning erkin mikrofoni shu taqlid fikrlarini bildirmoqchi bo'lgan har bitta tinglovchimiz uchun muntazir. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling, dasturimizda ishtirok eting. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklarga o'tmoqchimiz. 5-iyul kuni Ostonada Qirg'iziston prezidenti Ro'za Otumboyeva va Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatining navbatdagi sammiti doirasida uchrashdilar. Uchrashuvda Imomali Rahmon o'z davlati bojxona ittifoqiga kirish imkoniyatlarini o'rganayotganini ma'lum qildi. Tojikistonlik mustaqil tahlilchilarga ko'ra, tojik-qirg'iz hamkorlik aloqalarining mustahkamlanishi Tojikistonga bojxona ittifoqiga kirish imkoniyatini beradi. Boshqa tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning o'z davlati qo'shni Qirg'iziston bilan hamkorlik qilishga moyilligi haqidagi xabarni Qirg'iziston muvaqqat hukumatining matbuot xizmati tarqatgan. Ayni paytda bu uchrashuv tafsilotlari haqida Tojikiston prezidenti matbuot xizmatidan ma'lumot olishga urinishlarimiz samara bermadi. Mazkur voqea bo'yicha munosabat bildirayotgan tojikistonlik mustaqil tahlilchilar esa ikki qo'shni davlatning o'zaro hamkorligi har ikkala davlat uchun ham birdek foydali deya mulohaza bildirmoqdalar. Mustaqil tahlilchi Homidjon Oripov fikricha Tojikiston Qirg'iziston bilan suv va energetika zaxiralaridan foydalanish hamda transport va kommunikatsiya sohasida yaxshi hamkorlikni yo'lga qo'yishi mumkin.
У нас общность это общность в использовании водных и водно-энергетических ресурсов. Вот здесь
Bizdagi umumiylik bu suv va energetika zaxiralaridan foydalanish. Qambar ota va Rog'un GESlari qurilishini tugatib olish deb o'ylayman. Shuningdek, ungacha qirg'izlar bizdagi elektr energiyasi taqchilligi masalasida ham yordam qo'lini cho'zishi mumkin. Keyin o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yishning yana boshqa jihati, qo'shni O'zbekiston bizga ham Qirg'izistonga ham ko'plab iqtisodiy muammolar yaratib turgan bir paytda biz umumiy muammolarimiz atrofida birlashishimiz zarurdir, deydi tahlilchi Homidjon Oripov. Tahlilchiga ko'ra, tojik-qirg'iz aloqalarining rivoji va o'zaro hamkorligi rasmiy Toshkentga xush kelmasligi aniq. Shunga qaramay, umumiy manfaatlar nuqtai nazaridan ikki davlat tig'iz hamkorlikni yo'lga qo'yishi lozim. Boshqa bir tahlilchi Davlat Usmon fikricha Tojikiston va Qirg'izistonning yaqindan hamkorlik qilishi bevosita ikki davlat chegaralarida hanuzgacha yechimsiz qolayotgan delimitatsiya va demarkatsiya masalalarining tezroq hal bo'lishiga imkon yaratishi mumkin.
Bisyori joho masalan ba hamdigar gire xurdas hado anklava dore moda dohili Qirg'iziston.
Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishga to'siq bo'lib kelayotgan asosiy muammolardan biri bu chegaralarning aniqlanmay qolayotgani edi. Bizning Qirg'iziston bilan hatto anklavlarimiz bor. So'nggi yillar chegaralarda oldi-berdi masalalarda mavjud ayrim chigalliklar har ikki tomonga ham iqtisodiy muammolar yaratib kelayotgan edi. Agar Qirg'izistonda tuzilgan yangi hukumat haqiqatdan ham demokratik tamoyillarga amal qilgan holda qo'shinchilik qilsa, bu muammolar albatta hal qilinadi, deydi mustaqil tahlilchi Davlat Usmon.
Boshqa tomondan tahlilchi fikricha, ikki yoqlama hamkorlikni rivojlantirish Tojikistonga bojxona ittifoqiga kirishga yo'l ochadi.
Yakka shartoy in sozmon hammarzbidan va beshomilishidan Qirg'iziston Tojikiston nametuna.
Bojxona ittifoqiga kirish talablaridan biri bu birinchi galda davlatlarning chegaradosh bo'lishligidir. Agar Qirg'iziston bu ittifoqqa kirmas ekan, Tojikiston hech qachon unga kira olmaydi. Chunki Qirg'iziston xalqaro savdo tizimiga qo'shilgan. Shu nuqtai nazardan u bojxona ittifoqiga kirmasligi ham mumkin. Ammo rasmiy Dushanbe Bishkek bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlab, hamkorlikni rivojlantirsa, u bojxona ittifoqiga ham kirishi va shu yo'l bilan Tojikistonga yo'l ochib berishi mumkin, deydi iqtisodiyot bo'yicha tahlilchi Davlat Usmon. Siyosiy tahlilchi Abdug'ani Mamadazimov mulohazasicha, mintaqa davlatlari ikki guruh, ya'ni daryolar boshi va quyusida joylashgan davlatlarga taqsimlangan bir paytda tojiklarning qirg'izlar bilan tig'iz hamkorlikni yo'lga qo'yish istagi o'z-o'zidan O'zbekiston bilan aloqalarning tamomila boshi berk ko'chaga kirib qolishiga turtki bo'ladi.
Qirg'izistonga bitor santiro amaliy kardos Tojikiston qo'shib kirganasa ko'rgan ham bo Qirg'iziston ham bo O'zbekiston bilan munosabatlari.
Bugun Tojikiston suv boshida joylashgan Qirg'iziston bilan yaxshi qo'shnichilik aloqalarini yanada mustahkamlashga bel bog'layotgani tabiiyki rasmiy Toshkentga xush kelmaydi. Garchi Qirg'iziston va Tojikistonning geografik joylashuvi ularni tig'iz hamkorlikni yo'lga qo'yishga majbur qilsa-da, Tojikiston bugun e'lon qilingan ko'p qirrali konsepsiya asosida nafaqat Qirg'iziston, balki boshqa qo'shnilari, jumladan O'zbekiston bilan ham aloqalarini tiklashi va rivojlantirishi shart. Chunki o'zbek va tojik xalqlarining do'stligi uzoq tarixga borib taqaladi, deydi Abdug'ani Mamadazimov. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
5-iyul kuni Ostonada Qirg'iziston prezidenti Ro'zi O'tinboyeva bilan uchrashgan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bu uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlik aloqalari bilan birga Tojikistonning bojxonalar ittifoqiga kirish imkoniyati haqida ham so'zladi. Ozodlik to'lqinlarida siz ayni kezda Ostonada bugun tadbirlar, katta tantanalar bo'lib o'tdi. 6-iyul kuni Qozog'iston prezidenti yaqinda mamlakat elboshisi degan maxsus maqom olgan Nursulton Nazarboyev 70 yoshga to'ldi. Shu munosabat bilan Nazarboyev 12 yil avval ayni kunda Qozog'iston poytaxti deb e'lon qilingan poytaxt Ostonada tantanali marosimlar bo'lib o'tdi. 6-iyul kuni Qozog'iston o'zining birinchi va hozircha yagona prezidenti Nursulton Nazarboyevning 70 yillik tavalludini bayram qilib, keyingi 20 yil davomida neftga boy Qozog'istonni Markaziy Osiyoning eng badavlat davlatiga aylantirgan Nazarboyevning tug'ilgan kuni ham qozoq iqtisodining ko'lamiga mos bir tarzda nishonlanayotganini namoyish qildi. Bu tantanalarda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, Turkiya prezidenti Abdulloh Gul kabi xorij mehmonlari ishtirok etdi. Bayram tantanalaridan biriga ko'ra, o'z tug'ilgan kunda prezident Nazarboyev britaniyalik me'morlar tomonidan qurilgan ulkan savdo markazi ochilishida ishtirok etdi. Qozoqlarning an'anaviy chodiri shaklida bunyod etilgan xon chodiri deb atalmish bu markaz ichida sunni sharsharadan tortib mini golf klublarigacha topish mumkin. Xon chodirining ochilish marosimida elboshi uning mehmonlari qolaversa ostonaliklar uchun qozoq milliy raqqos va raqqosalari chiqishi barobarida dunyoga mashhur italyan tenori Andrea Bocelli ham qo'shiq kuyladi. Tantanalar so'ngida Ostona xususan xon chodiri rang-barang mushaklar domida qoldi. 6-iyul kuni Nazarboyevning 70 yillik yubileyi bilan ayni kunda Ostona shahrining rasman Qozog'iston poytaxti deb e'lon qilinganining ham 12 yilligi nishonlandi. Nazarboyev tashabbusi bilan Olmatadan Ostonaga ko'chirilgan qozoq poytaxti millat rahnamosi deb e'lon qilingan birinchi prezident bilan ayni kunda o'z tug'ilgan kunini bayram qildi. Nursulton Nazarboyev bundan ro'parasa 70 yil avval 1940-yilning 6-iyul kuni Chemol qishlog'idagi cho'pon oilasida dunyoga kelgan. Yoshligining qator yillarini metallurgiya kombinatida o'tkazgan muhandis Nazarboyev ko'p o'tmay kommunistlar elitasi safiga qo'shildi va xizmat pillapoyalaridan tezlik bilan ko'tarila boshladi. 1989-yili Nazarboyev Qozog'iston kompartiyasining birinchi kotibi etib tayinlandi va bir yil o'tib Qozog'istonning ilk prezidenti etib saylandi. Hamda mamlakatning SSRdan ajrab mustaqil davlatga aylanish bosqichiga rahbarlik qildi. O'tgan 20 yil davomida Nursulton Nazarboyev yonilg'i zaxiralariga boy Qozog'istonni mintaqaviy qudratga aylantirish harakatidan og'ishmay kelmoqda. Mustaqil kuzatuvchilar Rossiya, Xitoy va G'arb manfaatlari to'qnashayotgan Markaziy Osiyoning eng boy davlati prezidentining qudratli davlatlar o'rtasida Qozog'iston manfaatlarini mohirona himoya qilishga muvaffaq bo'lganini yuqori baholaydilar. Ko'pchilik buyuk o'yinning davomida deb qaralayotgan bu manfaatlar to'qnashuvida sixni ham kabobni ham kuydirmay kelayotgan qozoqlar elboshisining postsovet davlatlar orasida birinchi bo'lib Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisligini Qozog'istonga keltirishga muvaffaq bo'lgani ham Nazarboyevning usta siyosatchi ekaniga yana bir dalildir degan fikrda. Nazarboyev Qozog'istonda milliy ma'rif va ta'lim tizimini rivojlantirishning jiddiy tayanchi, mamlakat iqtidorli yoshlarining xorijda o'qishiga keng imkon berayotgan yetakchi sifatida ko'riladi. Xususan, elboshi tavallud kuni arafasida Ostonada uning nomida ochilgan milliy universitetda yaqin yillarda 20 mingdan oshiq talabaning tahsil olishi kutilmoqda. Ostona meri Imangali Tasmagambetov va Nazarboyevning kuyovi davlatga qarashli Kazmunoyga shirkat raisi Timur Kulibayevlar Nazarboyev o'z o'rnini tanlashi mumkin voris sifatida ko'rilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz qisqa bir e'londan so'ng yana mintaqa yangiliklari bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Endigi xabarimiz esa Afg'onistonga oid. Afg'onistonga safar qilgan AQSh senatori Jon Makkeyn Qandahor viloyatida o'tkazilishi rejalangan keng ko'lamli amaliyotlar terrorizmga qarshi kurash urinishlarida muhim rol o'ynashini ta'kidladi. AQSh senatori shuningdek Qandahorda o'tkazilishi rejalangan harbiy amaliyotlarni ham muhim deb atab, amaliyotlar boshlanishida talafotlar soni ham ortishi mumkinligini ta'kidladi. Makkeyn shuningdek Afg'onistonda terrorizmga qarshi g'alaba qozonilmagunga qadar xalqaro kuchlar yerni tark etmasligi darkor degan fikrda.
Senator Jon Makkeyn AQSh prezidenti Barak Obamaning 2011-yilning iyul oyidan boshlab AQSh harbiylari Afg'onistondan chiqarila boshlashi haqidagi rejasiga qarshilik izhor etdi. Kuni kecha bir guruh AQSh senatorlari bilan Afg'onistonga safar qilgan janob Makkeyn AQSh va xalqaro harbiy kuchlarning Afg'onistondan olib chiqilishi haqida muayyan bir tarixning e'lon etilishi toliblar jasoratining avj olishiga sabab bo'ladi dedi.
If you tell the enemy when you are leaving, then you will lose. We need to have a clear signal.
Afg'onistondan chiqish zamoningizni dushmanga aytsangiz, shikastga duch kelasiz. Kelasi yilda harbiy kuchlarning Afg'onistondan olib chiqish masalasini vasiyat bilan bog'lash kerak. Biz ma'muriyatimizni so'ngiga yetkazmasdan Afg'onistondan chiqishimiz borasida gapirmasligimiz darkor. Kuni kecha Afg'onistonda AQSh va harbiy kuchlari bosh qo'mondoni sifatida o'z lavozimini egallagan AQSh generali David Petrius Barak Obamaning 2011-yilda AQSh harbiylarini Afg'onistondan Amerikaga qaytarila boshlashi borasidagi rejasidan himoya etishini ta'kidlab, AQSh va NATO harbiylarining Afg'onistondan chiqarilishi vaziyat bilan aloqador ekanini ham tilga olgan edi. Vietnam urushi davrida Amerika havo kuchlarida uchuvchi bo'lgan Jon Makkeyn hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari Senati harbiy kuchlar bo'yicha komissiyasining baland martabali a'zosi sanaladi. Makkeyn toliblarni Amerika harbiy kuchlarining ma'lum bir tarixda Afg'onistonni tark etib ketishlarini sezgan holda o'sha kunga qadar muntazir qoladilar dedi. Barak Obamaning Afg'oniston bo'yicha e'lon etilgan yangi strategiyasida 2011-yilning iyul oyidan boshlab Amerika harbiylarini Afg'onistondan olib chiqish amaliyasi boshlanishi ta'kidlanadi. Ayni holda mazkur strategiyada Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining ushbu tarixga qadar mamlakat barqarorligini ta'minlash imkoniga ega bo'lishi zarurligi qayd etilgan. Ammo qator kuzatuvchilar kelasi bir yil ichida Afg'oniston xavfsizlik kuchlari mamlakat xavfsizligini mustaqil tarzda ta'minlashga qodir bo'la olmasligini ta'kidlagan holda NATO va AQSh harbiylarining Afg'onistonni tark etishi terrorchilikni nobud etish maqsadida yo'lga qo'yilgan kurashni jiddiy savollarga ro'para qilishi mumkinligini aytadilar. Afg'onistonning Washingtondagi elchisi Said Tayyib Javod AQSh va dunyo davlatlarining yana bir necha yil Afg'onistonda qolishiga ehtiyoj borligini bildirib, Amerika Qo'shma Shtatlarining terrorchilikka qarshi boshlagan ma'muriyati hali o'z poyoniga yetmaganini ta'kidladi.
Huzur Amerika va Afg'oniston va xaste ijod
Kuni kecha AQSh vitse prezidenti Joe Biden o'zining Iroq safari chog'ida AQSh telekanallaridan birida Afg'oniston rahbarlariga xitoban O'yin maydoniga kiringlar, biz oxirgacha u yerda qola olmaymiz degan edi. Afg'onistonning davlat idoralarida korrupsiya va poraxo'rlikning avj olgani, narkotiklarga qarshi kurashning hanuzgacha kutilgan natijalar olib kelmagani shu kabi mamlakat xavfsizlik kuchlarining shaharlar va tumanlar xavfsizligini mustaqil tarzda ta'minlash imkoniga ega bo'lmaganliklari chet ellik harbiylarning kelasi yillarda ham Afg'onistonda qolishlari uchun asosiy dalil hisoblanadi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuga qaytamiz. Sobiq ittifoq davrida Qora dengiz bo'yi va Yevropa kurortlarida dam olgan o'zbekistonliklar bugungi kunda hech bo'lmaganda mahalla sanatoriylarida dam olish orzusi bilan yashayotganini so'zlamoqda. Aksar o'zbekistonliklar sanatoriy va kurortlarda dam olishga moliyaviy jihatdan ojiz qolmoqdilar. Hamkasbimiz Mehribon yoz dam olish mavsum bo'lgan bir paytda O'zbekiston ahli hayotida qanday kechayotgani bilan qiziqdi. Sirdaryolik Bobur Rashidov 18 yildan buyon viloyatdagi oliy o'quv yurtlaridan birida domla bo'lib ishlaydi. Har yozda 48 kunlik mehnat ta'tiliga chiqadigan Bobur domla umrida biror marta sanatoriy yoki kurortda dam olmagan.
O'tkazganimiz bugun birinchi kuni.
Endi rejalar qanaqa? Biror joyda dam olmoqchimisiz?
Dam olishga O'zbekiston sharoitida o'zingizlashku. Bunaqa sharoit yo'q, uyda shu bexonchilik qilamiz, tirichilik, bolachaqa boqamiz. Dam olishga imkoniyat yo'q, ochiqni aytish kerak. Bu moddiy tarafi, iqtisodiy tomoni bilan bog'liq mehribon. Sababi biz hozir olayotgan ish haqimiz bu talab darajasida emas. Masalan, men 300 ming oylik oladigan bo'lsam, uni keng yarmini plastik kartochka deb beradi. Uni pulga aylantiraman desangiz, uni ma'lum bir foizini tashlash kerak.
Demak, hech qachon sanatoriyada dam olmagansiz?
Yo'q, yaqin bir men o'qishga ishlagan bo'lsam, ish faoliyatimni boshlaganimga. Universitetda romlanaman. Lekin hali bunga men imkoniyat topganim yo'q. Nafaqat men o'zim aytib bilmayman, men bilan birga ishlagan nechta hamkasbim bor. Deyarli birontasini shu 30 ga paytida dam olishga bordim degani eshitganim yo'q.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashovchi o'qituvchi Sodiq Jo'rayev sobiq ittifoq davrida kurort va sanatoriyalarda rosa dam olgan. Biroq Sodiq Jo'rayev uchun O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin kurortda dam olish faqat orzuga aylangan.
Sanatoriyaga pul kerak, pul. Domlalar sanatoriyaga borishga istilik qiladi. Juda qimmat u sanatoriyalarga dam olish. Dam oladigan joy ko'p. Lekin qimmat, nima borib bo'lmaydi. Pul kerak, pul yo'q, oylik ozmi. Qani Qora dengiz, Sirdaryoda Qora dengiz bo'ylariga borganman, Yaltada bo'lganman, Sochida bo'lganman, Pragada bo'lganman, Polshada bo'lganman, Varshavada. Sir bilan ketdi hammasi. Mustaqildan beri Toshkentga bir bordim, xudo yolg'on chiqmadim.
Yoz fasli ko'pchilik uchun dam olish mavsumi hisoblanadi, lekin qashqadaryolik bog'cha tarbiyachisi Zulfiya Haydarova har doim faqat qishda ta'tilga chiqadi.
Qishga olaman, o'zim qishga xohlaymanda, o'tkizga chiqishdi. Endi qishga sovuq bo'ladi-ku, bu yerga gaz bo'lmaydi. Ishxonada ham sovuq bo'ladi. Shuning uchun buri o'tirsam ham issiqqa uyga, pechkalar oldiga o'tiramiz. Endi chiqamanda qishga. Shu sovuq uchun chiqaman ko'pincha.
Qishda nima qilasiz, masalan, dam olishingizda o'sha o'tkizkada?
Qishga o'tiraman, ko'rpa issiqlayman. Xotin kishilar ish ko'p bo'ladi ku uyga. Ro'zg'or ishlar bilan bolalarga qaraymiz.
Ayrim hollarda joylardagi xalq ta'lim bo'limlari o'qituvchi va tarbiyachilarga sanatoriyada dam olish uchun bepul yo'llanmalar tarqatadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bunday yo'llanmalarni boshqalarga sotib pulini ro'zg'orga ishlatishni ma'qul ko'radigan o'qituvchilar ham ko'p. Demak, dam olishni xohlamagan o'qituvchilarning yo'llanmalarini kimdir sotib olayotgan bo'lsa, sanatoriyalarga boruvchilar ham bor. O'rganganimiz bo'yicha dam olishni xohlovchilar ham anchagina. Shukurlarda Toshkent shahridagi va umuman joylardagi sanatoriyalarning barchasi dam oluvchilar bilan gavjum. Andijonlik shifokor Abduqodir Sattorov ham har yili sanatoriyada dam olishni ma'qul ko'radi.
Men bir yili Chortoq sanatoriyasining 3-chi bo'limida dam olsam, bir yili Chingan sanatoriyasida dam olaman. Chortoq sanatoriyasining 3-chi bo'limida suv vannalari bor. Ovqat beriladi 3 mahal. Keyin sari bor, parafini bor. Chimyon sanatoriyasi ham xuddi shunaqa. Chimyon sanatoriyasi Farg'onada joylashgan. Chimyon sabzog'ida, Adirda barida, Seravodorod suvlari bor. Bir yil u yoqqa boraman, bir yil bu yoqqa. Har yili 10 kun yo Chimyonga boraman yoki Chortoq sanatoriyasiga boraman. Ikkovi ham bittasi Namanganda, bittasi Farg'ona vodiysida joylashgan. 3 yilda, 4 yilda bir Oqtosh degan sanatoriyamiz bor. Toshkentda tevasida, Ashqida dam olamiz, Arzazorda. Hozirgi paytda Beruniy shahrida dam olyapman.
Qoraqalpog'istonlik bankir G'ulom Muskinov eng yaxshi sanatoriyalarda dam olishni xush ko'ruvchilardan biri. Bankir janoblari yog'ida yiliga bir emas, 2 martadan dam olishini aytadi.
Ha, o'tkazamiz. Ha, sanatoriyalarda o'tkazamiz, 4-5 ta o'rtoqlar bilan dam olish maskanlarida boramiz. Hali ko'pincha Chinobodda dam olamanda, o'zimizda Chinobodda yiliga bir marta. Bir yilda 2 marta bu paytlar. Mana Toshkentdagi Chinobod sanatoriyasida.
Bir yilda 2 marta ham dam olasiz?
Gohida shunday bo'lib qoladi-da. Bir yil rejamiz dam olamiz deb endi ana Farg'onanchim yanga iyul oylariga nima qilibdi?
Bundan ko'rinadiki, sanatoriyalarda dam oluvchilar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi Tovoqsoy sanatoriyasi 500 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, yoz mavsumlarida oromgohda dam oluvchilar soni hatto 700 nafarga ham yetishini aytadi sanatoriya xodimasi.
Tog'sir tog' yon bag'rida joylashgan. Yonimizda kanallar oqadi, suvlik joylar, tabiati go'zal. Dam olish joylarga olib boradi, sayohatlarga olib chiqadi. Piramida, Chimyon, Bildirsoy, Oqtosh dam olish maskanlariga bizlarda mashinalar tashkillashtirilgan, oboradi, dam oluvchilari galma-gal qilib oboradi. Sharoit yaratilgan, qisqasi hamma sharoit bor.
Deydi Tovoqsoy sanatoriyasi xodimasi. Avista Research markazi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda xorijga sayohat qiluvchi o'zbekistonliklar soni ham oshgan bo'lib, keyingi yillarda xorijga sayohat qilayotganlar soni avvalgiga nisbatan 40% ga ko'paygan va keyingi yillarda o'zbekistonlik turistlar soni 1.5 millionga yetib qolgan. Ozodlik to'lqinlarida siz ayni mavzudagi lavha dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarga ko'chadi. 864 o'rta to'lqinda Ozodlik radiosini tinglashingiz mumkin. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.